бурхан түүнд мунхаг чи яг энэ шин амчин чамаас нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших вэ гэж айлджээ. Луг 12:20.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн үдирдэмжийг мөн авах. Доктор Харал Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Майкл Ландон манай гэр бүлийн эртний танил байсан юм. Нэм гаргийн цуглаан тарсны дараа бид үргэлж хамттай Макдоналдс орж хооллолдог. Дараа нь Бононза химээх хөтөлбөртөө амжихын тулд гэрлүүгээ яардаг байлаа. Эд хийж бүтээх насандаа өөд болсон Ландон маань надад нэг удаа, чи юу хийхийг хүсэж байна? Түүнийг яг одоо хий. Маргаашгээд хойш тавиад байвал маргааш хизээж дуусахгүй шүү хэмээн хэлж байж үлээ. Түүний зөв байсан юм. Нэгэн нэр нь үл мэдэгдэх зохиолч ийхүү бидсэн байдаг. Нэг жилийн үн цэнийг ухаарыг гэвэл төгсөлтийн шалгалтандаа унсан оюутнаас асуу. Нэг сарын үн цэнийг ухаарыг гэвэл хүүхдээ дутуу төрүүлсэн ихээс асуу. Нэг 7 хоногийн үн цэнийг ухаарыг гэвэл 7 хоног тутмын сонингийн эрдэгтрээс асуу. Нэг өдрийн үн цэнийг ухаарыг гэвэл өдөр бүр цалингаа авдаг ажилчнаас асуу. Нэг цагийн үн цэнийг ухаарыг гэвэл болзоондоо яарч байгаа хосуудаас асуу. Нэг минутын үн цэнийг ухаарыг гэвэл галт тэрэгнээсээ хоцорсон зорчигчоос асуу. Нэг секундын үн цэнийг асууя гэвэл автын ослоос амьд үлдсэн хүнээс асуу. Нэг миллисекундын үн цэнийг ухаарыг гэвэл Олимпиад мөнгөн медаль хүртсэн тамирчнаас асуу. Үнэн дээр амьдрал өөрөө өчигдөр болон замхардаг өнөөдрүүдээр дүүрэн юм. Харин маргааш хизээч тодорхой байдаггүй. Майкл Ландон болон маргаашаа төлөвлөж байсан олон сая хүний хувьд тэр маргааш нь хизээж ирээгүй. Тиймээс танд байгаа өдөр хоног бол өнөөдөр юм. Өнөөдрийн ач холбогдлыг ухаарна гэдэг зөвхөн сэтгэлзэн асуудал бишээ. Библич үүнийг чухалчлан сануулдаг. Компьютер дээр хайгаад үзвэл Библиэд маргааш гэсэн үг 56 удаа бичигдсэн болохыг олж мэдэж болно. Харин өнөөдөр гэсэн үг 200 удаа давтагджээ. Аливаа ажлыг өнөөдөртөө хийх нь чухал болохыг Библиэд өгүүлэхдээ тэр дундаа Бурхны дуу хоолойг өнөөдөр сонсож, маргааш биш харин өнөөдөр Бурхантай эвлэрэх учиртайг сануулсан байдаг. Жишээ нь Еврей 3:7-д хэлэхдээ. Тиймээс ариун сүнсний хэлсэнчлэн болжээ. Өнөөдөр та нар түүний дууг сонсвол та нар зүрхээ бүх хатуурул гэсэн байдаг. Өнөөдөр бол маргаашаа засахын тулд Бурханаас бидэнд өгөгдсөн бэлэг гэдгийг Паул чухалчлан сануулхдаа 2-р Коринт 6:2-д харагтун одоо авралын өдөр химээн бичсэн байдаг. Өнөөдөр Бурханы авралаар соёл иргэншилд ертөнцид хуучны цаг шиг дүүжлүүр ашиглахаа болсон байна. Гэхдээ саяхан Самуэль Босвел дүүжлүүр хүний оюун санааг хурцлдаг тухай бичсэн байсныг би олж уншсан юм. Өвхөл таны нүүрлөө ширтэж байгааг мэдрэх үедээ та дараах хоёр зүйлийн нэгийг хийх болно. Та нэг бол юу ч хийж чадхаа болтлоо айж цочирдох болно. Эсвэл та амьдралаа өөр нүдээр харж цоо шинээр эренблэн дарааллуулах болно. Өвхөлтэй нүүр тулаад амьд үлдэж чадсан хүмүүст бүгдд нь адил нэг зүйл тохиолдсон байдаг. Тэдний хувьд чухал байсан олон зүйл чухал биш болохыг тэд ухаарсан байдаг. Амин чухал хэмээн бодож байсан олон зүйлсийг тэд чухал биш хэмээн тооцох болсон байдаг. Саяхан би онгоцны сүрлээс амьд үлдсэн хүмүүсийн өгсөн ярилцлагыг уншиж байсан юм. Онгоцны хаалганд асуудал гарсны улмаас аварга том Боинг 747-ийн хажуу хананд онгорхой үүссэн байна. Тэр онгорхойгоор зарим зорчигчид сорогдсон алга болсон бол зарим нь амьд үлдээд сууж байсан нь тэр байлаа. Үнэн дээр тэдэч бас онгоцны хананд үүссэн том гихчийн цорхойгоор сорогдсон үр далах болох боломжтой байсан юм. Магадгүй бусдын нас барсан байхад тэд амьд үлдсэн нь тэдэнд нэг талаасаа эвгүй санагдаж байж болох ч энэ сүрэл тэдний амьдралыг үрд өөрчилсөн байсан юм. Тиймээс би танд Майкл Ландоны үгийг дахиад сануулъя. Чи юу хийхийг хүсэж байна? Түүнийг яг одоо хий. Маргааш гээд хойш тавиад байвал маргааш хизээж дуусахгүй шүү. Өнөөдрийн энэ дугаараараа би танд амьдралд эхлэл байдаг ч төгсгөл бас бий гэдгийг сануулхыг хүссэн юм. Билли Грахам нэгэнтэй. Амьдрал ямар богинохан болохыг ухаарсан мэнэ. Миний амьдралын хамгийн том шок байсан хэмээн хэлсэн байдаг. бүхэл бүтэн 100 насалсан хүн ингэж хэлсэн гэд та бодоод үзээрэй. Тиймээс өнөөдрөө амьдр. Тэгвэл та маргааш харамсахгүй.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн. Мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.